Витягнувши все необхідне з тіні, я освіжив гардероб, підстриг бороду, прийняв душ та одягнувся. Ми поїхали в клуб і неквапливо повечеряли на терасі. То був гарний вечір, духмяний і зоряний, а місячне сяйво лилося, наче молоко. За спільною згодою ми вирішили відкласти обговорення моїх проблем. Схоже, Білл знав кожного в клубі, а тому заклад видавався доброзичливим. Давно вже в мене не було такого затишного і спокійного вечора. Потім ми замовили собі попити в клубному барі. Підозрюю, що мій батько дуже полюбляв собі тут хильнути. З сусідньої кімнати долинала мелодія танцювальної музики. «Так, це була чудова ідея», – сказав я. «Дякую». «Де надо?» – відповів Білл. «Нема за що іспанську». «Ми часто приємно гаяли тут час з твоїм старим. А ти випадково не чув?» «Ні, жодних новин про нього». «Вибач». «Щойно він з'явиться, я тобі повідомлю». «Звісно, вибач». Додому ми дісталися без пригод, та й ніхто з нами не стежив. Ми повернулися трохи опісля опівночі, побажали один одному добраніч, і я попрямував до своєї кімнати. Знявши новий піджак, я повісив його в гардеробній, куди закинув і нові черевики. Повернувшись до кімнати, я зауважив білий прямокутник на подушці. Діставшись до ліжка двома великими кроками, я схопив аркуш. «Шкода, що вас не було вдома, коли я телефонував», – повідомлялося великими літерами. «Але я бачив вас у клубі і цілком можу зрозуміти ваше бажання провести вечір за межами дому. Це наштовхнуло мене на ідею. Зустрінемося в тому барі завтра ввечері о 10:00. Мені буде комфортніше в оточенні багатьох людей, які не намагаються підслухати». «А цур йому! Моїм першим покликом було піти і розповісти про все Білу. Але цей поклик наздогнала думка. Адвокат не може нічого зробити з цією запискою, окрім як втратити через неї сон. А той старому другові значно потрібніше, ніж мені. Тож я склав записку і сховав її в кишеню сорочки, а саму сорочку повісив на вішак. Навіть нічні жахіття не збентежили мого сну. Я спав глибоко і міцно, знаючи, що фракір розбудить мене в разі небезпеки. По суті, я заспав, проте почувався чудово. Ранкове сонце сяяло, а пташки співали. Умившись і причесавшись, я витягнув з тіні чисті слакси і сорочку, а тоді спустився вниз. На кухонному столі лежала записка. Останнім часом записки мене стомили. Проте ця була від Біла. Йшлося про те, що він мав ненадовго поїхати до міста, в офіс. А мені варто не соромитися і тягнути з холодильника все, що я побажаю на сніданок. Він невдовзі повернеться. Понишпоривши у холодильнику, я надибав кілька англійських мафінів, шматок канталупи і склянку помаранчевого соку. Мафін – пласка булочка зі щільного тіста, яка ділиться на дві круглі половинки, товщина яких відповідає прорізам тостера. Їдять мафіни в гарячому вигляді з маслом. Часом їх використовують для приготування сандвічів. Назва «англійський мафін» – суто американський винахід, адже в самій Англії мафіни зовсім інакші. Канталупа – різновид дині. Каву я поставив варитися заздалегідь, тож вона була готова невдовзі після того, як я впорався зі сніданком. Чашку я взяв з собою на ганок. Я сидів там і розмірковував, чи не варто і мені самому лишити записки та вирушати в дорогу. Мій таємничий кореспондент, можливо, Б, раз телефонував сюди і раз вдерся. Не суттєво, як він дізнався, що я тут. Це ж дім друга. А оскільки я не мав наміру ділитися проблемами з друзями, мені зовсім не подобалася ідея наражати їх на безпеку. Але ж зараз день був у повній, а зустріч призначено лише на вечір. Не так вже й довго чекати, доки я отримую хоч якусь розгадку. Тікати просто зараз досить безглуздо. Може, навіть буде краще, якщо я повештаюся тут до призначеного часу. Зможу тримати руку на пульсі подій і захистити Біла, якщо сьогодні щось трапиться. Раптом у моїй свідомості постало видіння, як хтось під дулом пістолета змушує Біла написати записку, а тоді забирає його як заручника, щоби змусити мене відповідати на запитання. Я поквапився на кухню і зателефонував йому в офіс. Слухавку підняв секретар Горацій Крейпер. «Привіт, це Мерль Корі», – сказав я. «Містер Рот на місці?» «Так», – відповів секретар. «Але саме зараз він з клієнтом. Сказати, щоб він передзвонив?» «Ні, це не настільки важливо», – відказав я. «Ми однаково побачимося згодом. Не відволікайте його, дякую». Я налив собі ще одну чашку кави і повернувся на ганок. Таке очікування діяло на нерви. Я вирішив, що коли сьогодні ввечері все не проясниться, то я одразу ж вирушу далі. З рогу будинку вигукнула постать. «Привіт, Мерлю!» Переді мною стояв Джордж Гансен. Фракір легенько запульсувала, наче хотіла попередити про небезпеку. А тоді передумала. Незрозуміло і незвично. «Привіт, Джордж, як життя?» «Непогано. Містер Рот удома?» «Боюся, що ні. Він ненадовго пішов у місто. Гадаю, він повернеться до ланчу. Або невдовзі, після нього». «Он як? Кілька днів тому він просив мене забігти у вільний час. Казав, що має для мене роботу». Він підійшов ближче і поставив ногу на сходинку. Я похитав головою. «Нічим не може допомогти. Мені він нічого такого не казав. Тобі доведеться впіймати його пізніше». Він кивнув, розкрив пачку цигарок, витрусив звідти одну і запалив її. А тоді заховав пачку назад. Тепер на ньому була футболка з Pink Floyd. Pink Floyd – британський рок-гурт, провідний представник жанру психоделічного та прогресивного року. Найвідоміший альбом «The Dark Side of the Moon» 1973 року. «Тобі подобається відпочинок тут?» – запитав він. «Дуже. Бажаєш чашку кави?» «Не відмовлюся». Я підвівся і зайшов всередину. «З вершками і цукром!» – гукнув він мені навздогін. Я приготував для Джорджа каву, а коли повернувся на ганок, то зауважив, що юнак уже вмостився в інше крісло. «Дякую», – скуштувавши кави, він додав. «Я знаю, що твого батька звати Карл, хоч містер Рот і назвав його Семом. Вочевидь, у нього трохи дірява пам'ять». «Або язик заплітається», – відказав я. А він усміхнувся. Що ж не так з його манерою розмовляти? Його голос цілком міг бути тим самим, який я чув по телефону минулої ночі. Попри те, що той голос був надзвичайно виваженим і сповільненим саме так, аби прибрати будь-які мовленеві маркери. Однак на це порівняння мене хвилювало. «Він був відставним військовим офіцером, чи не так? І кимось на кшталт урядового радника?» «Так». «Де він зараз?» «Багато подорожує за океаном». «Ти плануєш зустрітися з ним під час подорожі?» «Сподіваюсь». «Це було б непогано». Він затягнувся цигаркою і ковтнув ще кави. «Ох, чудовий напій! А я не пригадую тебе тут!» – несподівано додав він. «Ти не жив з батьком, так?» «Ні, мене виховала мати та інші родичі». «Далеко звідси, еге ж?» – я кивнув. «За океаном». «А як її звати?» «Я мало не зізнався йому». Не знаю чому, але я встиг змінити ім'я на Дороті за мить до того, як вимовив його. Зиркнувши на Джорджа, я помітив, як той стиснув губи. Доки я говорив, він ретельно вивчав моє обличчя. «А чому ти запитуєш?» – поцікавився я. «Так, без жодних причин. Назвімо це спадковою допитливістю. Моя матір була міською пліткаркою». Він розсміявся і ковтнув кави. «Надовго тут затримаєшся?» – зрештою запитав він. «Важко сказати. Гадаю, не дуже надовго». «Сподіваюся, ти добре тут проведеш час». Джордж допив каву і поставив чашку на поручень. Тоді підвівся, випростався і додав: «Приємно було поговорити». Спускаючись сходами, він завмер і озирнувся. «Відчуваю, що ти далеко підеш», – сказав він. «Щасти. І тобі», – відповів я. «Маєш хист до слів». «Дякую за каву, ще побачимось». «Так». Він повернув за ріг і зник. Я навіть не знав, як розуміти його, а тому після кількох спроб осмислити Джорджеву поведінку здався. Коли натхнення мовчить, розум швидко втомлюється.